Vláda Andreje Babiše je v demisi. S kandidáty na ministerské posty se budoucí premiér Petr Fiala chystá na Hrad právě dnes. Ale už v předchozích týdnech se rozběhly debaty o nových volbách, těch prezidentských. Přiživil je také minulý týden sám Andrej Babiš, když řekl, že by si prezident Miloš Zeman přál, aby se o post hlavy státu ucházel. Jak reálné je, že se Andrej Babiš přes svoje 7 let staré prohlášení, že rozhodně nikdy nebude kandidovat na prezidenta, nakonec do boje o nejvyšší ústavní funkci v zemi pustí? Dají se z výsledků říjnových voleb do sněmovny odhadnout Babišovi šance v dvoukolovém prezidentském klání, které se odehraje nejpozději v lednu 2023. Byl by i na Hradě reprezentantem více než milionu lidí, jejichž hlasy ve sněmovních volbách propadly a jimž slíbil podporu z opozičních sněmovních lavic. A jak důležitou roli v možné kandidatuře na Hrad hraje jeho trestní stíhání v kauze Čapí hnízdo?
Pro a proti Karolíny Koubové.
Zdravím své dva hosty, jsou jimi sociolog, polistopadový poradce prezidenta Václava Havla a někdejší poslanec za KDU-ČSL Ivan Gabal. Dobrý den.
Dobrý den.
A mým druhým hostem je dlouholetý komentátor Lidových novin Martin Zvěřina. Dobrý den i vám.
Hezký den.
Pánové, prosím na úvod jen stručně a probereme si to potom do detailu. Se znalostí toho, jak 4 roky působil premiér Babiš na postu předsedy vlády, byl by vhodným prezidentem, pane Gabale?
On by pokračoval v tom, co tady 20 let provozovali prezidenti Klaus a Zeman. A myslím si, že se z toho musíme už odpoutat, takže nebyl.
Jak to vidí Martin Zvěřina?
Já si myslím, že to nedá říct takhle rovnou, byl, nebyl, podívám se na fotku, řeknu jo, bude dobrý prezident, ne, nebude dobrý prezident. Strašně bude záležet na tom, jak to vyhodnotí třeba ten svůj předchozí politický, to politické vystupování sám pro sebe Andreje Babiš a co by si v té prezidentské funkci představoval, a to asi spíš uvidíme z kampaně, než z toho, jak známe Babiše do teďka.
Na úvod vám děkuji. Tak na čem všem tedy bude záležet, co hraje do karet Andreji Babišovi a co naopak? A když jste mluvil, pane Zvěřino, říkáte, bude záležet na kampani, je to tedy už víceméně podle vás hotové, že Andrej Babiš bude kandidovat na post prezidenta republiky?
Tak hotové to, nevidím to jako hotové, ale vidím to jako vysoce pravděpodobné, že Andrej Babiš bude kandidovat na prezidenta republiky.
Protože on se stále odvolává na poslance hnutí ANO a jejich stanovisko, sám jak si svoje preference k tomu vyjádřil před těmi 7 lety, jak jsem říkala, kde říkal, že rozhodně kandidovat nebude, teď to tedy připouští.
Ano, teď připouští a vlastně používá i ty prezidentovy výroky, že prezident by si rád představoval, že by on kandidoval, no ale já si myslím, že kampaň ještě nezačala, protože prostě kampaň začne v okamžiku, kdy se objeví další kandidáti a další kandidáti tady vlastně nejsou.
Probereme si to, ale právě to mě zajímá i pohled sociologa Ivana Gabala, jestli vlastně Miloš Zeman už zahájil další volební kampaň v momentě, kdy ještě vlastně nemáme nového premiéra po sněmovních volbách, ale prezident už vzkazuje tomu dosluhujícímu a tedy i všem potenciálním voličům, že by si ho přál na Hradě.
Tak je to tvrzení Andreje Babiše, kterého já beru s rezervou, jestli mu to Miloš Zeman opravdu řekl. Pokud mu to řekl, pak je to silný signál toho, že bychom v letošním roce možná mohli vidět rozjezd prezidentské kampaně, pokud ne volby. A pokud se takto Miloš Zeman vyjádřil, tak samozřejmě ta reakce přijde ze širšího spektra uchazečů. A myslím si, že to, že vlastně budeme v lednu roku 22 rok od voleb, je pak i přirozeným vlastně termínem zahájení výběru a budoucích uchazečů o prezidenta.
Ano. Nakolik ten náskok, řekněme dvouměsíční třeba, může hrát roli? Martin Zvěřina mluví o tom, že vlastně zatím ještě úplně nemáme vyprofilované kandidáty na post prezidenta, ale tu kandidaturu už lecos víme. Oznámil například generál Petr Pavel, by ti ještě formálně nepotvrdil. Kandidovat chtějí senátoři Pavel Fischer a Marek Hilšer, kteří si prezidentské klání už vyzkoušeli. Také podpisy schání Jana Bobošíková nebo podnikatel matematik politik Karel Janeček. Jak to vidí Martin Zvěřina ohledně jejich šancí a ohledně té konkurence směrem k Andreji Babišovi?
Já si myslím, že ty šance nejsou velké a hovoří se o dalších jménech i z předchozí prezidentské volby, ale myslím si, že tam je prostě problém v tom, že pokud třeba mluvíme-li o současné nebo budoucí vládní koalici, tedy většiny, kterou vede Petr Fiala, tak mluvíme-li o téhle většině, tak tam ta uvažuje o nějaké kandidatuře svého koně na prezidenta.
Společného?
Společného, ano. Ta vůle tam byla vyjádřena. A tam si myslím, že hrozně moc bude záležet na tom, koho si dokážou vybrat a jestli dokážou vybrat kompromisního kandidáta, protože třeba já si myslím, že proti Andreji Babišovi by byl výborný protikandidát pan Středula. Ale tom se obávám, že na tom se neschodne ODS a TOP 09, protože ty mají poměrně úzké mantinely, co se týče jaksi výběru těch kandidátů.
Jako sociolog, jak to vnímáte, pane Gabale, co se týká možností těch jednotlivých kandidátů oslovit to, které publikum a premiér Andrej Babiš už na svém Twitteru třeba vyjádřil to, že on bude tím hlasem těch, kteří se nedostali nebo nemají své zástupce nyní do sněmovny. Je to prohlášení jaksi politika, který směřuje do opozice nebo politika, který chce získat hlasy v následující prezidentské kampani?
Tak na každé volby musí být dva, kandidát a voliči. A debata, abych tak řekl, na voličské straně stolu ještě nezačala. A my si musíme ujasnit, jakého prezidenta vlastně budeme chtít, protože my jsme teďko měli 4 volební období, prakticky 20 let, prezidenty, kteří se zaměřili především na rozdělování společnosti, nevnášeli žádný silný politický leadership, spíš prostě konfrontovali. A nakonec to byli lidé, kteří používali prezidentskou funkci především ke svému vlastnímu prospěchu nebo prospěchu svých, abych tak řekl, koní, ať už to byly finanční skupiny, oligarchové, anebo nakonec oba dva, Václav Klaus i Miloš Zeman, skončili ve vleku Kremlu, Miloš Zeman navíc ještě ve službě Pekingu. A v zásadě...
Tak s tím by asi vlastně voliči Miloše Zemana nesouhlasili
otázka,
a byl to také
tedy
první prezident přímo zvolený
jaká
je nálada ve společnosti,
ale
není
to
tak jednoznačné, teprve, jak vy říkáte, a je to důležité, jak říkáte.
Ta debata se bude teprve rozvíjet, že? Protože my jsme měli silný leadership Václava Havla na počátku celého období po roce 89 a pak jsme upadli s dvěma prezidenty do provinční politiky. Všimněte si, my jsme 20 let nedostala česká hlava státu pozvání k oficiální návštěvě Washingtonu. To se nestalo nikomu v NATO ani v Evropské unii.
A dostali Andrej Babiš, co by premiér.
Ano.
A Petr Nečas.
Premiéři dostali, ale prezidenti nedostali. Ta hlavní je prezidentská návštěva, to znamená, ta schopnost reprezentovat navenek byla těch 20 let silně, abych tak řekl, stlačená dolů ve srovnání s obdobími Václava Havla, ať už československého prezidenta nebo českého. A pokud je o Andreje Babiše, já si myslím, že jeho kandidatura by pokračovala v té logice, on to potřebuje pro sebe. On si potřebuje dojít pro imunitu, protože samozřejmě ta reálná rizika, ať už se to týká Čapího hnízda nebo vyšetřování Evropskou prokuraturou, jsou skutečně seriózní. A já si myslím, že on primárně tu funkci chce použít pro své vlastní bezpečí a komfort. A otázka je, jestli toto voliči občané České republiky potřebují.
Pokud voličům nevadilo to, o čem mluví Ivan Gabal, i třeba teď, co se týká voleb do poslanecké sněmovny, kdy, jak víme, tak Andrej Babiš má největší poslanecký klub, má to číslo z voleb těch procent, kolik získal, tak se obracím na Martina Zvěřinu, jak on vnímá všechna tato kontroverzní témata, jak by mohli promluvit do kandidatury Andreje Babiše na prezidenta?
Samozřejmě, že do toho promluví. Já jsem dalek toho, abych projektoval nějaké motivy Andreje Babiše jako pan Gabal a hlavně si myslím, že to není zrovna v duchu, jaký vyznává pan Gabal, protože já si dobře pamatuju, že paní Markéta Pekarová mluvila o tom, že Andrej Babiš po volbách nikdy neuzná výsledek, nikdy neuzná, že prohrál, bude se chovat jako Donald Trump. Nic takového se nestalo, já jsem neslyšel ani z čeho paní Pekarová čerpala, ale prostě takové to malování čertů na zeď, myslím si, že bychom měli vynechat. Pokud chceme tu politickou situaci kultivovat, tak bychom se měli držet faktů.
Je pravda, že Andrej Babiš tedy předal funkci, dal demisi, vystupuje poměrně smířlivě. Nemyslíte tedy, pane Zvěřino, že to může být právě i s tou myšlenkou už na možnou kandidaturu prezidentskou?
Nepochybně. Andrej Babiš si jistě vyhodnotil, že v tom složení, jakém je sněmovna, nemá šanci sestavit vládu takovou, která by byla přijatelná pro většinu občanů, což je v pořádku, uznal porážku a teď bude usilovat o a spatrně bude usilovat nejprve o nominaci své strany, což asi nebude žádný problém pro něj, a pak bude usilovat o hlasy občanů. Jako mě zaráží to, že nemůžeme přece hodit 10 let nebo 20 let jaksi přes plot, protože se nám nelíbí prezidenti. Ti prezidenti se neznámkují podle toho, kolikrát byli v Bílém domě, kolikrát byli u papeže nebo kolikrát se jim někdo poklonil. Ty prezidenti, ačkoliv je můžeme kritizovat hodiny a hodiny, tak byli každý jiný a každý byl jinak zvolen. Václav Klaus byl zvolen parlamentem a Miloš Zeman byl dvakrát zvolen občany. A ti občané si budou vybírat. A jak si mně přijde zvláštní očekávat, že my voličům nadiktujeme, jaká kritéria by měli ti prezidenti splňovat, a oni je podle, nevím podle, jestli podle novinářů, komentátorů nebo podle nějaké rady moudrých, a oni splní. Já si to nemyslím. Já si myslím, že ty lidi uvažují trošku jinak a očekávají od prezidenta, očekávají od prezidenta jistou reprezentaci. Reprezentaci.
Ano, a pokud, a to mě pokud zajímá.
Tady, no, a promiňte, jenom
zajímá,
trokončím. Jenomže pokud reprezentace určité části obyvatel není, respektive oficiálně to je taková část obyvatel představována jako jakýsi hloupí, nevzdělaní, nekultivovaní lidé, kteří nepatří do civilizované společnosti, tak je pochopitelné, že ženeme do náručí různých populistů a třeba i Andreje Babiše.
Tak řekněte mi, my jsme mluvili právě o tom, o té společnosti, co vlastně asi k jaké představě prezidenta se může uchýlit. A obracím se na Ivana Gabala, jestli by prosím mohl reagovat na to, co zaznělo, protože je opravdu důležité, že pokud se podíváme na výsledky těch voleb do sněmovny, tak vlastně ta opoziční koalice nebo ty opoziční koalice nemají většinu ve společnosti, mají 43% v součtu, pak je tu ten velký počet lidí, kteří jejich hlasy propadli. Tak jak s tím se asi bude nakládat? Jak důležité to bude?
Tak myslím, že přímá prezidentská volba, kterou jsme si poněkud nešťastně přivodili, je úplně něco jiného, než jsou parlamentní volby. To je jedna věc. Druhá věc, u parlamentních voleb to také dlouho vypadalo na to, že hnutí ANO v čele s Andrejem Babišem vyhraje absolutně, a to znamená, mohl doufat, že dostane pověření od Miloše Zemana a bude mít dostatek prostoru na vyjednávání koalice. Nestalo se tak. Ať už to je, my nemůžeme nemluvit, pane kolego, o Pandora Papers. My nemůžeme nemluvit o daňových únicích. My nemůžeme nemluvit o zkušenosti, třeba skutečně já mohu porovnávat období prezidenta Václava Havla, československého nebo českého, a z výsledky Václava Klause za dvě období nebo výsledky Miloše Zemana za dvě období. To prostě takovouhle komparaci si udělat musíme, a ta otázka, co chceme dál, je důležitá v tom, do jaké míry Andrej Babiš splňuje nebo nesplňuje, nebo či druzí kandidáti. Pokud je o ty parlamentní volby, já se jenom vrátím ještě k jedné věci. A já mám pocit, že i při dobré vůli té vítězné dvou, těch vítězných dvou koalic, jim se patrně nepodaří postavit společného kandidáta, protože tam těch kandidátů už teď se rýsuje několik a budou okolo toho vlastně stranické debaty. To znamená nakonec, abych tak řekl, i ta stranická politika nebo parlamentní platforma se otevře pro větší počet kandidátů a řekl bych, že ta debata o tom, jaký typ prezidentství ti kandidáti nabídnou, bude skutečně probíhat. To, co nabídne Andrej Babiš, to jsme viděli teď 4 roky jeho premiérování, ať už z hlediska covidu, nebo z hlediska těch Pandora Papers, nebo z hlediska, abych tak řekl, já nevím, vyslovených problémů v evropské politice, kdy vlastně naši evropskou politiku předal do rukou Viktoru Orbánovi, nebo takových kiksů, jako se dopustil s tureckým prezidentem Erdoganem a podporu jeho intervencí do Sýrie. On je politik, který musí při kandidování na prezidenta skládat účty z toho, co už jako premiér v té politice dělal. A to, že bychom mu tyto účty nepředložili, je podle mého názoru, tak to není a priorismus. To je prostě, on má už politický, abych tak řekl, rejstřík dost plný nejrůznějších výsledků a hodně těch výsledků je problematických.
Říká sociolog, polistopadový poradce prezidenta Václava Havla a někdejší poslanec za KDU-ČSL Ivan Gabel. A dnes diskutujeme také s dlouholetým komentátorem Lidových novin Martinem Zvěřinou.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. V premiéře každé všední dopoledne po 10. hodině na Plusu.
A obracím se na Martina Zvěřinu, jak právě tyto body, o kterých mluvil Ivan Gabal, mohou zarezonovat v té prezidentské kandidatuře Andreje Babiše, protože jsme také zmínili to, že přece jen volby prezidentské jsou jiné než volby do poslanecké sněmovny, že je to zkrátka mnohem více individualizované a že to skládání účtů bude asi mnohem jasnější nebo mnohem ostřejší. Tak, budou ty účty hrát pro Andreje Babiše a jeho voliče, pane Zvěřino, a nebo naopak více vytanou ty kontroverzní okamžiky?
Já se nebojím, že by někdo zamlčoval problémy Andreje Babiše, to je nesmysl, to jsem nikdy ani nenaznačil. Tady jde spíš o to, že si nesmíme vymýšlet motivace, které někomu podsouváme, ale to je jaksi věc osobního vkusu. Nepochybně, pokud Andrej Babiš bude kandidovat, tak se vytáhnou úplně všechny kauzy, které se tady vyskytly. Velká otázka je, jestli třeba do té doby, než proběhne prezidentská volba, nedoběhne třeba kauza Čapí hnízdo. To je vlastně dneska už v poměrně pozdním stádiu a myslím si, že je to docela i možné. Další věc, která
policie si znovu vyžádala, tedy ano, jenom připomínám Andreje Babiše k vydání. Dá se předpokládat, že sněmovna tak samozřejmě učiní.
Samozřejmě a Andrej Babiš ti bude souhlasit, ale prostě budou tady i další kauzy, které si myslím, že Andrej Babišovi nebudou pomáhat. A to budou například žaloby Agrofertu, teď to začalo, ale bude to pokračovat, žaloby Agrofertu o dotace, na které podle jaksi svého pohledu měla tento podnik nárok. A to budou žaloby na český stát a to bude škodit Andreji Babišovi zjevně.
A je podle vás tedy v pořádku, protože ústava mluví o tom, že kandidovat může každý občan, který je starší 40 let, ale je v pořádku, pokud by třeba kandidátem byl trestně stíhaný občan?
V pořádku. Pokud chceme, aby nekandidovali trestně stíhaní, tak je zbavme politických práv. Mně se to nelíbí. Já bych nechtěl, aby kandidoval trestně stíhaný občan, ale nehodlám ho zatýkat, svrhávat ze skály a označovat ho za inferiorního.
Rozumíte mi, že se mluví o tom, že se mění politická kultura. Sám jste mluvil o tom, že Andrej Babiš také jaksi předal tu moc v poklidu a působí tak klidněji, tak se obracíme na Ivana Gabala. Co se týká právě těch kontroverzí a těch sporných bodů, jestli podle vás spíše Andreji Babišovi mohou uškodit, protože budou více nasvíceny, anebo že česká společnost už toto vlastně směrem k Andreji Babišovi neřeší, protože to zná?
Tak my máme zkušenost, když Andrej Babiš jako premiér zcela popíral, že je v konfliktu zájmů z hlediska českého i evropského práva a přitom ho usvědčovali vlastně pozice Evropské komise a nakonec i to vyšetřování v současné době vede evropská prokurátorka. A to, co jsme viděli, bylo, že on z toho dělal napadání České republiky. To znamená, on měl a v případě, kdyby získal prezidentský úřad, tak bude svoje právní problémy promítat jako problémy České republiky. On se dostal do situace, kdy v podstatě v Bruselu na vrcholných radách už nemohl příliš vystupovat a nechával za sebe vystupovat kvůli tomu Viktora Orbána a používal ho k tomu, protože Andrej Babiš byl v zásadě v konfliktu zájmu, všichni to věděli a nikdo se s ním už to moc nechtěl bavit a mnoho tam nedokázal vyřídit. Způsob, jakým se používal tady hlavičkový papír státu v rukou soukromých právních kanceláří, které formulovaly pozice České republiky na obhajobu konfliktu zájmu premiéra a zatahovali nás všechny do toho, aby on se zdánlivě ubránil, je podle mého názoru pro úřad prezidenta velmi těžko představitelný.
Ano.
Takže
a prosím,
to budou řešit voliči.
Druhou stranu.
Ano.
Ano, Martina Zvěřinu, jestli skutečně ta reprezentativnost toho úřadu by byla tímto poškozená, jak mluví Ivan Gabal, nebo jestli by to na pozici prezidenta republiky bylo jiné než pozici premiéra?
Určitě by to nebylo jiné. Samozřejmě, že by to byl problém obrovský a předstírat, že to není mezinárodní problém, je hloupost. A ten způsob, jakým Andrej Babiš ten svůj střet zájmu řeší, je nepochopitelný a vlastně neomluvitelný a jeden spíš asi nejspíš jeho povahou, protože tady se mu nabízely legální prostředky a naprosto jaksi legitimní prostředky, jak vytvořit slepý fond, odříznout se od toho majetku a být z pohledu jaksi právního čistý vůči jak svému podniku, tak vůči České republice i vůči Evropě. To všechno šlo udělat, ale Andrej Babiš to odmítal už jenom tím, jak tady pan Gabal správně říkal, že soustavně absolutně popíral jakýkoliv střet zájmu, přičemž ten střet zájmu je neminutelný, to nemůže nikdo popřít.
No a mohou slyšet voliči, případně, kteří by se rozhodli pro Andreje Babiše jako prezidenta na to, že vlastně je to útok na Českou republiku, nikoliv na Andreje Babiše?
No já si myslím, že to záleží teda na těch voličích, to je jedna věc a druhá věc, já si myslím, že to nebude předmětem kampaně, jestli něco je útokem Evropské unie nebo Evropské prokuratury na Andreje Babiše. Já si myslím, že ta témata budou úplně jiná, ta témata té prezidentské kampaně, protože opravdu tady leží jaksi více než milion hlasů voličů, kteří jsou liberální a kteří nemají zastoupení v té sněmovně, protože vypadly liberální strany, jako je například ČSSD, a ti lidé tam nemají.
Tak to je jedna z těch liberálních, která vypadla. Ale řekněte mi prosím ještě velmi stručně, pane Gabale, i z hlediska sociologa, jakou roli by ve druhém kole, kam s největší pravděpodobností by se Andrej Babiš dostal, by se hrála takzvaně volba menšího zla, protože o těch kontroverzích, které tady jsou, víme a že ten souboj bude potom opět velmi těsný, se dá také asi uvažovat. Tak myslíte si, že volba menšího zla by tady sehrála významnou roli?
A pokud jsou moje informace z výzkumů, které nebyly zveřejněny správné, tak v druhém kole by Andrej Babiš prohrál s většinou zvažovaných kandidátů. Ale já jenom se vracím k tomu, protože souhlasím s tím, co tady kolega Zvěřina řekl. Já si z toho důvodu myslím, že on by vůbec kandidovat neměl, aby se ta témata vlastně právně a citlivá Babišova témata do té debaty dostali. My potřebujeme už řešit jiné věci, ne Andreje Babiše.
A jen jednou větou, prosím, šance ve druhém kole vidí komentátor Martin Zvěřina jak?
Voliči se rozhodují zkrátka asi i jinak, než říkají sociologům.
Dlouholetý komentátor Lidových novin Martin Zvěřina byl naším hostem. Děkuji vám za to.
Díky.
Díky, naschledanou.
A také sociolog Ivan Gabal, i vám děkuji.
Děkuji také za pozvání.
Naschledanou, loučí se Karolína Koubová.